και η
ακούστε,
ζωή.
Ακούστε τώρα το τραγούδι του συνεδρίου. Το τραγούδι του συνεδρίου για το δημογραφικό. Ο Γιάννης Ευσταθιάδης, αυτός ο σημαντικός άνθρωπος της ελληνικής διαφήμισης, έγραψε τους στίχους που θα ακούσετε και τραγουδάει η Στεφανία Ρίζου με την εξαιρετική φωνή.
Είναι του μωρού το θάμα κι όταν το έχει αγκαλιά η ζωή χαμογελά. Είτε γέλιο είτε κλάμα, είναι του μωρού το θάμα κι όταν το έχει αγκαλιά η ζωή. Κάτι μεγάλο τάζει, είτε είναι ξύπνιο είτε νιστάζει, όταν σου λέει σ' αγαπώ. Είτε γέλιο είτε κλάμα, είναι του μωρού το θάμα κι όταν το έχει αγκαλιά η ζωή χαμογελά. Είναι του μωρού το θάμα κι όταν το έχει αγκαλιά η ζωή χαμογελά. Χαμογελά.
Το ζήτησε η Σόφη να ξαναπαίξουμε το τραγούδι. Είναι πραγματικά πολύ όμορφο και νομίζω ότι είναι και πολύ όμορφα τα μηνύματα που δίνει. Αγαπητέ Φίλιππε, που μου στέλνεις εδώ το μήνυμα ότι είναι συνάρτηση απόλυτη του οικονομικού το δημογραφικό, δεν συμφωνώ. Μερικές από τις πιο φτωχές χώρες του πλανήτη έχουν τη μεγαλύτερη δημογραφική ανάπτυξη και μερικές από τις πιο πλούσιες χώρες του πλανήτη καταραίουν δημογραφικά. Επαναλαμβάνω, βεβαίως το κράτος πρέπει να στηρίξει την οικογένεια. Άκουγα χθες στην εκπομπή του Ιωσήφ Καλαμαράκη και της Αμαλίας Κάντζου να σχολιάζουν. Λίγο ήμουν στο δρόμο για το συνέδριο εκεί στις 10 παρά χθες το πρωί και άκουγα να σχολιάζουν για μια οικογένεια με 11 παιδιά. Ένας απόστρατος συνταγματάρχης και η οικογένειά του, μάλιστα τα 5 από τα 11 παιδιά σπουδάζουν και τους έκοψαν το επίδομα. Και τρελάθηκαν. Λοιπόν, θα το ψάξουμε το συγκεκριμένο θέμα και θα δούμε τι φταίει, θα βρούμε τις απαντήσεις. Πρέπει το κράτος να είναι παρόν και να υποστηρίζει τις νέες οικογένειες. Όμως υπάρχει και ένα συνολικότερο θέμα που αφορά το ευζήν και τις νέες τάσεις που έχουν αναπτυχθεί όχι μόνο στην ελληνική αλλά σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή κοινωνία. Όλη η Ευρώπη είναι σε κατάρρευση δημογραφική. Πάμε γρήγορα, πολύ γρήγορα όμως, γιατί έχουμε σε λίγο συνέντευξη με τον πρόεδρο της Νέας Αριστεράς, τον κύριο Αλέξη Χαρίτση. Θα σας δώσω μόνο τα πρώτα θέματα των σημερινών εφημερίδων και τη δεύτερη ώρα της εκπομπής θα έχουμε συνεντεύξεις με τον Παναγιώτη Δουδονή, τον τομεάρχη εσωτερικών του ΠΑΣΟΚ, βουλευτή επικρατείας, και τον Άδωνη Γεωργιάδη, τον υπουργό Υγείας και αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας. Η Καθημερινή έχει τίτλο «Αναδρομικές αυξήσεις σε εργαζόμενους συνταξιούχους από το Μάιο του 2016 και μετά». Ο Ριζοσπάστης έχει τίτλο σήμερα «Πάρτι κερδών με χορηγό τους αντεργατικούς νόμους κυβερνήσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης στίβουν τους εργαζόμενους για την ανταγωνιστικότητα των ομίλων». Πάμε στις απογευματινές εφημερίδες. Ξεκινώ από την Κόντρα. Οι πρόθυμοι πληρώνουν, ο Ερντογάν κερδίζει. Ο Τραμπ ακύρωσε το ρόλο της Ευρώπης στις κρίσιμες ρωσο-ουκρανικές συνομιλίες. Όλο το παρασκήνιο από το γεωπολιτικό πόκερ που παίζεται στην Κωνσταντινούπολη. Τα νέα απάτη νέου τύπου απειλή καταθέσεις. Συναγερμός στις τράπεζες. Επιτίδια αντιγράφουν τα τηλεφωνικά νούμερα των πιστωτικών ιδρυμάτων και τις ταυτότητες των τραπεζικών υπαλλήλων, καλούν τραπεζικούς πελάτες και τους ζητούν στοιχεία των λογαριασμών τους. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Η δημοκρατία έχει πρώτο θέμα σήμερα, ακρίβεια με υπογραφή Μητσοτάκη. Άκρος αποκαλυπτικά τα στοιχεία της Ελστάτ. Από το 2019 έως σήμερα, οι αυξήσεις ξεπερνούν κατά πολύ το ποσοστό του πληθωρισμού. Η απογευματινή, οι 12 συν 2 συμφωνίες Μητσοτάκη-Μελώνη, 1,3 δις ευρώ από Ιταλία για ενέργεια και μεταφορές. Έρχονται 23 νέα τρένα, δημιουργούνται σύγχρονα αμαξοστάσια στην Ελλάδα για τη μακροχρόνια συντήρηση των σύρμων. Ο ελεύθερος τύπος, συμφωνία Μητσοτάκη-Μελώνη, επένδυση 360 εκατομμυρίων ευρώ για 23 τρένα. Οι Ιταλοί της Hellenic Train θα φέρουν 8 Intercity και 15 σειρμούς προαστιακού. Τα δύο πρώτα τρένα στις Ράγες το 26. 3 ώρες και 15 λεπτά το ταξίδι Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Η εστία, η πρώτη νίκη Τραμπ στον εμπορικό πόλεμο. Το Πεκίνο μείωσε τους δασμούς σε 10%. Η διαπραγματευτική τακτική και οι συμβιβασμοί. Πώς διαστρεβλώνουν την πραγματικότητα τα συστημικά μέσα ενημερώσεως. Η εφημερίδα των συντακτών, νέα συμφωνία σε παλιές Ράγες. Μνημόνιο συνεργασίας Ελλάδας-Ιταλίας στα τρένα, 2 χρόνια μετά τα Τέμπη. Η συμφωνία του 2022 μας άφησε 57 νεκρούς. Καμία από τις δύο πλευρές δεν τήρησε τότε τα συμφωνημένα. Η Ιταλία υποσχόταν νέους σειρμούς, η Ελλάδα τα συστήματα ασφαλείας που στήχιωσαν. Παρόμοιες υποσχέσεις, λίγο φτηνότερες, γράφει η εφημερίδα των συντακτών, δόθηκαν χθες στη Ρώμη. Το μανιφέστο Μητσοτάκης Μελώνη, Ιταλικές επενδύσεις 360 εκατομμυρίων ευρώ στη Hellenic Train, big deal για νέα τρένα. Κοινή γραμμή των δύο ηγετών στο μεταναστευτικό. Στόχος να τριπλασιαστεί η ηλεκτρική διασύνδεση μεταξύ των δύο χωρών. Η Political έχει μεγάλη πανελλαδική δημοσκόπηση της Interview. Κυριάκος Μητσοτάκης, 29,8% καταλληλότερος για πρωθυπουργός, γράφει η Political στην πρώτη σελίδα της. Η ακρίβεια βάζει φωτιά στις κάλπες. Μέγα πρόβλημα οι ανατιμήσεις για τους πολίτες σε ποσοστό 27,9%. Κριτήριο ψήφου η οικονομία για έναν στους πέντε. Στο 30% η Νέα Δημοκρατία στην εκτίμηση ψήφου. Κατρακύλησε στην τέταρτη θέση η ζωή. Η ελεύθερη ώρα, ο Έλληνας θέλει διαφάνεια και όχι εφαρμογές. Πώς θα πάρει λεφτά από το ATM ο παππούς? Το ATM θέλει wallet στο έξυπνο τηλέφωνο. Ο ηλικιωμένος κάτοικος του Εύρου όμως έχει παλαιού τύπου Nokia, λέει η ελεύθερη ώρα. Και ενώ οι τράπεζες καταργούν τις κάρτες ανάληψης, αναρωτιέται. Και πού θα το ακουμπήσω το κινητό? Στο μέτωπο του μηχανήματος? Η ναυτεμπορική, τέλος. Πώς οι Ηνωμένες Πολιτείες οδηγήθηκαν σε ανακοχή 90 ημερών για αμοιβαία θεαματική μείωση δασμών. Συνθηκολόγηση Τραμπ με την Κίνα. Αυτά από τις πρώτες σελίδες των σημερινών εφημερίδων. Μικρή διακοπή, όταν επιστρέψουμε, ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, ο κύριος Αλέξης Χαρίτσης, θα είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Ρε εσύ Κωνσταντή, που μου στέλνεις αυτή την ανοησία του διαδικτύου και με ρωτάς τι ήτανε το σακουλάκι που είχε μπροστά του ο Μακρόν και το μάζεψε όταν μπήκαν οι κάμερες και οι δημοσιογράφοι. Δηλαδή τι εννοείς ρε εσύ Κωνσταντή, πες μου να καταλάβω. Ότι μαζεύτηκαν εκεί ο καγκελάριος της Γερμανίας, ο πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας και ο πρόεδρος της Γαλλίας να κάνουν μαζί χρήση ναρκωτικών, οι τρεις μαζί, στην αίθουσα που απ' έξω ήταν 30 κάμερες και τους περιμένανε. Τι να πω ρε παιδιά, ώρες δηλαδή. Είπαμε να υπάρχουν fake news στο διαδίκτυο, αλλά μερικές φορές η υπερβολή είναι τόσο έντονη που αναρωτιέμαι πώς θα πιστεύουν κάποιοι άνθρωποι αυτά. Προφανώς κάποια βρώμικη χαρτοπετσέτα ήτανε και τη μάζεψε, γιατί μπήκαν οι κάμερες μέσα για να είναι το τραπέζι καθαρό. Τι είναι, κολυτάρια, ο πρωθυπουργός Μεγάλης Βρετανίας, ο καγκελάριος της Γερμανίας και ο πρόεδρος της Γαλλίας που κάνουν χρήση ναρκωτικών, μαζεύονται οι τρεις μαζί για να πιούνε κόκα. Παρακαλώ, μη μας τρελάνετε. Μη στέλνετε, παιδιά, άλλα τέτοια μηνύματα. Παρακαλώ. Όσοι το πιστεύετε αυτό το σενάριο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, να το κοιτάξετε. Λοιπόν, πάμε τώρα να καλημερίσουμε τον πρόεδρο της Νέας Αριστεράς, τον κύριο Αλέξη Χαρίτση. Κύριε πρόεδρε, καλημέρα σας.
Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου. Καλημέρα στους ακροατές και ακροάτριες του Real FM.
Θα ξεκινήσω ζητώντας ένα σχόλιο σας για τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσονται τα πράγματα σε ό,τι αφορά τη δικαστική διερεύνηση της τραγωδίας στα Τέμπη. Είχαμε σήμερα το πόρισμα του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, το οποίο κατατέθηκε με μεγάλη καθυστέρηση, είναι η αλήθεια, στον εφέτη ανακριτή, και το οποίο απορρίπτει το σενάριο του παράνομου φορτίου στην εμπορική αμαξοστοιχεία και λέει ότι είναι πιθανόν να προκλήθηκε η πυρόσφαιρα από τα έλαια σιλικόνης των μετασχηματιστών. Παράλληλα, εκκρεμεί η αντιμετώπιση από τη Βουλή της δικογραφίας που έφτασε από τον εφέτη ανακριτή για δύο πολιτικά πρόσωπα, τον κύριο Σπύρτζη και τον κύριο Καραμαλή, και θέλω και επ' αυτού την τοποθέτησή σας. Θέλω και επ' αυτού να μας πείτε πώς θα τοποθετηθεί η Νέα Αριστερά στο Κοινοβούλιο.
Ναι, κύριε Χατζηνικολάου, σας ευχαριστώ. Κοιτάξτε, καταρχάς πρέπει να σας πω με κάθε ειλικρίνεια ότι είμαι εξαιρετικά ανήσυχος. Είμαι εξαιρετικά ανήσυχος γιατί βλέπω ότι βρισκόμαστε σε μια πολύ κρίσιμη καμπή αυτής της πολύκορτης υπόθεσης που έχει συνταράξει το Πανελλήνιο, θα έλεγα, περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Εδώ και δεκαετίες ίσως, και έχει δημιουργήσει μια καθολική αντίδραση στην ελληνική κοινωνία όλο αυτό το οποίο έχει συμβεί και η τραγωδία της απώλειας 57 ανθρώπινων ψυχών με τόσο άδικο τρόπο. Και βλέπουμε μια διαχείριση και μια προσπάθεια κυρίως από τη μεριά της κυβέρνησης να έχουμε μια, δυστυχώς παρόλα αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός, μια συγκάλυψη πάνω στη συγκάλυψη. Ναι, προφανώς
βγήκε σήμερα το πόρισμα, αυτό?
Θα σας εξηγήσω. Βγήκε το πόρισμα του MEP σήμερα το πρωί, όπως είχαν βγει και άλλα πόρισματα που λέγανε άλλα πράγματα πριν από ορισμένο καιρό, βγήκε με πολύ μεγάλη καθυστέρηση. Το δικαστήριο τελικά θα κρίνει, κύριε Χατζηνικολάου, και μάλιστα το δικαστήριο έχει τη δυνατότητα να διατάξει και μια νέα πραγματονομοσύνη, αν θεωρήσει ότι τα στοιχεία δεν είναι επαρκή ή ότι είναι και αντικρουόμενα μεταξύ τους, όπως φαίνεται ότι υπάρχουν ανάμεσα στα πορίσματα. Άρα, ας μην βιαζόμαστε να βγάζουμε συμπεράσματα. Αυτό το οποίο είναι το μείζον, κύριε Χατζηνικολάου, νομίζω, και νομίζω ότι αυτό το κατανοεί ολόκληρη η ελληνική κοινωνία, είναι ότι στα Τέμπη έγινε ένα έγκλημα με 57 νεκρούς. Και η ασφάλεια των μεταφορών, που είναι ευθύνη του κράτους, είτε υπήρχε είτε δεν υπήρχε παράνομο φορτίο, η ασφάλεια των μεταφορών είναι κάτι το οποίο πρέπει να διερευνηθεί. Και είναι αδιανόητο, κατά τη γνώμη μου, ο Πρωθυπουργός να βγαίνει και να λέει ότι τα τρένα θα είναι ασφαλή το 2027, μετά από δύο χρόνια. Δηλαδή δεν είναι ασφαλή σήμερα, εν έτη 2025. Και να πανηγυρίζει χθες για τη συνάντησή του με την κυρία Μελώνη και για συμφωνίες οι οποίες έκλεισαν, να τις δούμε βέβαια αυτές τις συμφωνίες, όταν ήταν η ίδια κυβέρνηση η οποία το Νοέμβριο του 2019 με υπουργό τότε τον κύριο Καραμαλή έκοψε επενδύσεις 600 εκατομμυρίων ευρώ με μνημόνιο συνεργασίες με τη Hellenic Train. Εδώ λοιπόν υπάρχουν τεράστιες ευθύνες. Και επειδή μιλήσατε και για την δικαστική πορεία της υπόθεσης και για τις δικογραφίες που έχουν έρθει στη Βουλή, εγώ είμαι εξαιρετικά ανήσυχος και θέλω να είμαι απολύτως ειλικρινής. Είμαι εξαιρετικά ανήσυχος.
Να σας κάνω μια μικρή διακοπή.
Και με τη στάση της αντιπολίτευσης.
Να σας κάνω μια μικρή διακοπή. Εδώ η αίσθηση που έχω, κύριε Πρόεδρε, είναι ότι από τη μία πλευρά το ΠΑΣΟΚ έσπευσε δια του Προέδρου του να τοποθετηθεί λέγοντας ότι θα ζητήσει προανακριτική για κακουργήματα. Από την άλλη πλευρά επίσης έχω την αίσθηση ότι η κυβερνητική πλευρά είναι πιο κοντά στο σενάριο του πλημελήματος. Αυτά προκύπτουν από μελέτη της δικογραφίας ή από την πολιτική βούληση της κάθε πλευράς? Και μήπως είναι σοφότερο η δικαιοσύνη η ίδια να κρίνει αν μιλούμε για πλημελήματα ή για κακουργήματα.
Νομίζω ότι έχετε δίκιο, κύριε Χατζηνικολάου. Έχετε δίκιο ως προς το ότι υπάρχει μία βιασύνη, κατά τη γνώμη μου, από τη μεριά του ΠΑΣΟΚ, από τη μεριά της αξιωματικής αντιπολίτευσης, η οποία περισσότερο εκκινεί από πολιτικές σκοπιμότητες και έχει να κάνει και με τον ανταγωνισμό μεταξύ των δυνάμεων της αντιπολίτευσης, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Εμείς αυτό το οποίο είπαμε από την πρώτη στιγμή είναι ότι σε αυτή την υπόθεση χρειάζεται όλοι να κινηθούμε με πάρα πολύ μεγάλη σοβαρότητα. Εμείς μελετάμε μια δικογραφία η οποία είναι και ογκοδέστατη και σύνθετη. Μια δικογραφία η οποία πρέπει να συζητηθεί. Γι' αυτό εγώ την προηγούμενη εβδομάδα πήρα και την πρωτοβουλία να καλέσω τους αρχηγούς των κομμάτων της προοδευτικής και δημοκρατικής αντιπολίτευσης για να έχουμε έναν διάλογο, να έχουμε μια στοιχειώδη συνεννόηση, χωρίς να δεσμεύεται κανείς για τη στάση που θα κρατήσει, έτσι, σε αυτή την, και στην πορεία σύστασης προανακριτικής και την πρόταση την οποία θα θέλει να καταθέσει. Εμείς είπαμε όμως να υπάρξει μια συνεννόηση. Δεν μπορεί μια τέτοια υπόθεση να αντιμετωπίζεται με όρους επικοινωνιακούς, όπως είδαμε να συμβαίνει τις προηγούμενες μέρες, ή με όρους ενός κομματικού διαγωνισμού για το ποιος θα βγει μπροστά πρώτος. Εμείς λέμε ότι πρέπει να υπάρξει μια πρόταση για προανακριτική, η οποία θα διασφαλίζει ότι δεν θα επαναληφθεί το φιάσκο, επιτρέψτε μου να πω, της προανακριτικής Τριαντόπουλου. Γι' αυτό μίλησα πριν και για τη συγκάλυψη. Μία πτυχή της συγκάλυψης είναι και το φιάσκο που ζήσαμε στη Βουλή με την προανακριτική Τριαντόπουλου. Άλλη πτυχή της συγκάλυψης είναι η παροδία που ζήσαμε πριν από λίγους μήνες στη Βουλή με την εξεταστική για τα Τέμπη. Έτσι. Έχουμε λοιπόν εδώ μια σειρά από επεισόδια τα οποία, και επειδή πολιτικά προσπαθώ να αντιμετωπίσουμε τα ζητήματα, τα οποία νομίζω ότι δημιουργούν ακόμα μεγαλύτερη απώλεια εμπιστοσύνης των πολιτών προς τους δημοκρατικούς θεσμούς, προς τη δικαιοσύνη, προς το κοινοβούλιο. Εμείς λοιπόν απέναντι σε αυτά λέμε ότι χρειάζεται να υπάρξει μια συνεννόηση των δυνάμεων της προοδευτικής αντιπολίτευσης, να υπάρξει μια πρόταση για την προανακριτική η οποία θα αποδίδει κατηγορίες βάσει της δικογραφίας και θα διευκολύνει την διαδικασία στη συνέχεια στα επόμενα στάδια της δικαιοσύνης και βεβαίως θα διασφαλίζει ότι δεν θα υπάρξει κανένα κουκούλωμα. Ξέρετε, με την υπόθεση Τριαντόπουλου εγώ έθεσα δύο ερωτήματα στους βουλευτές της συμπολίτευσης στην κυβέρνηση. Πρώτο ερώτημα. Αν ο κύριος Τριαντόπουλος βάσει αυτής της ψεκάστες σκουπίστε τελειώσατε διαδικασίας που ακολουθήθηκε στην προανακριτική απαλλαγεί ή αθωωθεί λόγω έλλειψης στοιχείων ή λόγω μη συμβατής διαδικασίας, ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη? Την αναλαμβάνουν οι βουλευτές της συμπολίτευσης της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας της Νέας Δημοκρατίας. Και δεύτερο ερώτημα που είχα θέσει εγώ τότε στη Βουλή ήταν αν έρθει νέα δικογραφία για νέο πολιτικό πρόσωπο, όπως και έγινε τελικά με τη δικογραφία την οποία εξετάζεται αυτή τη στιγμή. Τι θα κάνει η Νέα Δημοκρατία? Θα ακολουθήσει πάλι την ίδια διαδικασία? Πάλι θα έχουμε μια λογική ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώσατε με τις μικρότερες δυνατές κατηγορίες για να τελειώνουμε, να πάμε παρακάτω? Αυτά τα βλέπει η ελληνική κοινωνία, κύριε Χατζηνικολάου, και νομίζω ότι έχει τεράστια ευθύνη η κυβέρνηση για αυτή την κρίση εμπιστοσύνης προς τους δημοκρατικούς θεσμούς, την οποία διαπιστώνουμε όλοι μας, νομίζω, στην ελληνική κοινωνία σήμερα και η οποία τώρα, πραγματικά κύριε, είναι εξαιρετικά ενισχυτική.
Κύριε Πρόεδρε, θέλω να
εμείς, λοιπόν, θα προχωρήσουμε, για να απαντήσω όμως και στους εμείς, θα προχωρήσουμε προσπαθώντας να διαμορφώσουμε ένα πλαίσιο συνεννόησης και με άλλες δυνάμεις της προοδευτικής αντιπολίτευσης. Θα προχωρήσουμε λοιπόν σε πρόταση για την προανακριτική, η οποία θα διασφαλίζει ότι θα αποδοθούν κατηγορίες στο βαθμό που προβλέπει η δικογραφία, στα πρόσωπα τα οποία προβλέπει η δικογραφία, και θα δίνουν τη δυνατότητα στη δικαιοσύνη στα επόμενα στάδια να κάνει τη δουλειά της και να αποδώσει δικαιοσύνη, γιατί αυτό ζητάει η ελληνική κοινωνία.
Τώρα θέλω να σας θέσω και ένα ερώτημα. Μιλήσατε για τους ανταγωνισμούς της αντιπολίτευσης και θέλω να σας θέσω και ένα ερώτημα για τα σενάρια περί συνεργασίας των ευρύτερων δυνάμεων της κέντρου αριστεράς. Φαίνεται ότι το ΠΑΣΟΚ έχει επιλέξει μια μοναχική πορεία, μια αυτοδύναμη πορεία. Αντίθετα, ο ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται να συζητά το ενδεχόμενο να υπάρξει ένα ευρύτερο σχήμα. Από τον δικό σας χώρο, από τη Νέα Αριστερά, εκπέμπονται διαφορετικά σήματα. Ακούσαμε, μάθαμε ότι από τη μία πλευρά εσείς είστε θετικός στο να υπάρξουν τέτοιες διεργασίες και συνεννοήσεις, αλλά ένα άλλο κομμάτι του κόμματος και των στελεχών δεν το βλέπει με τον ίδιο θετικό τρόπο. Δώστε μας την πραγματική εικόνα, τι ακριβώς συμβαίνει και πώς πορεύεται η Νέα Αριστερά στο θέμα των συνεργασιών.
Κύριε Χατζηνικολάου, ναι, να σας πω. κύριε Χατζηνικολάου, εμείς και έχουμε πάρει και απόφαση στο συνέδριό μας ότι η στρατηγική μας είναι η πολιτική του λαϊκού μετόπου. Είμαστε οι πρώτοι οι οποίοι μιλήσαμε για την ανάγκη να υπάρξει μια συνεργασία των δυνάμεων της αριστεράς, των δυνάμεων της προοδευτικής αντιπολίτευσης, έτσι ώστε να διαμορφωθεί ένας πόλος που θα λειτουργήσει ως αντίπαλο δέος, θα δώσει μια πιστική απάντηση στην κυβέρνηση της καταστροφής που εκπροσωπεί η Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και εμείς αυτήν τη στρατηγική απόφαση την τηρούμε. Και έχουμε πάρει πρωτοβουλίες στο προηγούμενο διάστημα, οι οποίες κινούνται σε αυτή την κατεύθυνση. Σας θυμίζω ήδη ακόμα για την Προεδρία της Δημοκρατίας, όταν είχαμε καταθέσει την πρόταση για τον Χρήστο Ράμο, η πρόταση που έχουμε κάνει στα κόμματα της αντιπολίτευσης για καταψήφιση του υπέρογκου εξοπλιστικού προγράμματος της κυβέρνησης Μητσοτάκη, το οποίο δεσμεύει δημοσιονομικά τη χώρα για τα επόμενα χρόνια. Προτάσεις και πρωτοβουλίες, οι οποίες θα δείτε τις επόμενες ημέρες ότι θα ακολουθηθούν και από νέες πρωτοβουλίες, όπως και για την προανακριτική βεβαίως που συζητήσαμε πριν από λίγο. Εμείς θα επιμείνουμε σε αυτή τη λογική, βεβαίως σεβόμενη την αυτοτέλεια κάθε πολιτικού χώρου και βεβαίως έχοντας πάντα υπόψη μας ότι δεν μιλάμε για τεχνητές συγκολήσεις, δεν μιλάμε απλώς και μόνο για συνεννοήσεις κορυφής, μιλάμε για μια σοβαρή προγραμματική και πολιτική δουλειά η οποία πρέπει να γίνει και ένας διάλογος που θα έχει ουσιαστικό πολιτικό περιεχόμενο για να πιστεί η κοινωνία ότι υπάρχει μια αξιόπιστη πρόταση που μπορεί πραγματικά να λειτουργήσει ανταγωνιστικά προς τη δεξιά του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αυτό είναι το ζητούμενο σήμερα. Υπάρχει μεγάλη κρίση αξιοπιστίας στον ευρύτερο χώρο της αριστεράς και τον προοδευτικό χώρο και η απάντηση σε αυτό δεν μπορεί να είναι ούτε μικροκομματικοί ανταγωνισμοί, ούτε επικοινωνιακά παιχνίδια, ούτε βεβαίως και μια λογική περιχαράκωσης, αλλά εγώ το πιστεύω βαθιά, κύριε Χατζηνικολάου, και το έχω πει σε όλους τους τόνους και στα κομματικά όργανα αλλά και δημοσίως, ότι αυτό το οποίο πρέπει να υπάρξει είναι μια κίνηση, μια δυναμική κίνηση των δυνάμεων της αριστεράς και του ευρύτερου προοδευτικού χώρου με όρους δυναμικούς, αιχμηρούς και ενωτικούς. Μόνο έτσι μπορούμε να πάμε παρακάτω και μόνο έτσι μπορούμε να δημιουργήσουμε και μια ελπίδα στην κοινωνία ότι μπορεί να υπάρξει διαφορετική προοπτική.
Ευχαριστώ τον πρόεδρο της Νέας Αριστεράς, τον κύριο Αλέξη Χαρίτση. Καλημέρα, πρόεδρε. Την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, ο Όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. Έχεις αναρωτηθεί ποτέ γιατί δίνουμε ραντεβού κάθε μέρα σε αυτή τη συχνότητα χιλιάδες άνθρωποι? Γιατί αναζητάμε την επαφή και τη σύνδεση με τους άλλους? Γιατί μόνο όταν είμαστε μαζί μπορούμε να πετύχουμε περισσότερα? Γι' αυτό ακριβώς ενώνει και η Κοσμοτέ την πορεία της με την παγκόσμια δύναμη της Telecom, του κορυφαίου μπραντ τηλεπικοινωνιών και τεχνολογίας στον κόσμο, για να σου προσφέρουν ακόμη πιο ισχυρές συνδέσεις με όποιον ή ό,τι έχει σημασία για σένα, με ό,τι ονειρεύεσαι. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, η Προτέρια. Μήπως ήρθε η δική σας σειρά να κερδίσετε στο Προτέρια Power Giving? Κι όμως δεν χρειάζεται προσπάθεια, χρειάζεται Προτέρια. Η πέμπτη κλήρωση έρχεται στις 9 Μαΐου. Ακόμη ένας υπερτυχερός θα κερδίσει 50.000 ευρώ. Άλλοι 10 νικητές θα κερδίσουν από 5.000 ευρώ ο καθένας και 100 τυχεροί θα ξενιάσουν αφού δεν θα χρειαστεί να πληρώσουν λογαριασμούς ενέργειας για ένα χρόνο. Αν θέλετε κι εσείς να πάρετε μέρος στις μηνιαίες κληρώσεις που συνεχίζουν για όλο το 2025, γίνετε πελάτης Προτέρια. Σε όποιο πάροχο κι αν είστε, στο protergia.gr ή στα 85 καταστήματα Προτέρια ή στο 18311. 18311. Δελτίο ειδήσεων αμέσως μετά και πάλι μαζί.